Якщо ви пошукаєте в інтернеті поради про те, як зробити ефектну появу, ви знайдете безліч різних ідей. Рекомендують вибрати правильний одяг, який приверне увагу всіх. Кажуть, що потрібно приходити із запізненням, але не занадто пізно. І кажуть, що якщо ви дійсно хочете зробити грандіозну появу, вам слід прибути стильно. Рекомендують приїхати на яскравій машині, наприклад, Ламборджіні, або на лімузині, а якщо ви можете собі це дозволити, навіть прилетіти на гелікоптері. Підніміть, будь ласка, руку, якщо ви коли-небудь робили ефектну появу, прибувши на гелікоптері. Але в списку способів зробити неймовірну появу я не зміг знайти один спосіб пересування. Був один спосіб прибуття, який вони ніколи не рекомендували. Вони ніколи не казали, якщо ви хочете зробити незабутню появу, тоді приїжджайте верхи на Віслюку. Вони ніколи не згадували про вхід на Віслюку. І все ж, щороку в цей день ми згадуємо, як хтось прибув і в'їхав у місто, сидячи на Віслюку. Через 2000 років ми досі говоримо про цю появу. Отже, якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте разом зі мною Захарію, 9 главу. Для тих з вас, у кого є паперова Біблія, можете підняти руку, коли знайдете. Подивимось, хто знайде першим. Проповідей на книгу Захарії не так вже й багато. Ми робимо паузу в нашому вивченні послання до Ефесян заради святкування Великодня, але незабаром повернемося до нього. Тож давайте відкриємо Захарію, 9 главу. Дозвольте спочатку трохи розповісти про контекст. Пророче служіння Захарії відбувалося після перебування Ізраїлю у Вавилонському полоні. Після вигнання вони повернулися, щоб відбудувати те, що було зруйновано, зокрема храм. Спочатку люди були одухотворені, але через 20 років вони зневірилися. Вони заклали основу храму, але потім прийшла протидія і робота зупинилася. Перші 8 розділів Захарії містять видіння, які Господь дав пророку, щоб підбадьорити людей, що Господь із ними, і що Бог завершить справу, яку він розпочав. У 3 розділі ангел Господній згадує гілку, яка має прийти з роду царя Давида. Бачите, однією з причин, чому Ізраїль опинився у вигнанні, було погане керівництво. Був довгий ряд переважно поганих царів. Бог пообіцяв Давиду, що через нього буде вічне царство. Але коли ви читаєте 1 і 2 книгу Хронік, або 1 і 2 книгу царів, то бачите переважно поганих царів. І ось після розмови про видіння і відбудову храму, в 9 розділі Захарії тема змінюється. На початку розділу ми читаємо про майбутній Божий суд над навколишніми народами, які були проти Ізраїлю. А потім, починаючи з 9 вірша, читаємо про нового царя, який має прийти в народ. 9:9. Радій вельми, дочко Сіону, голосно вигукуй, дочко Єрусалиму, ось твій цар іде до тебе, праведний і спаситель, покірний і сидить на віслюку, на молодому віслюкові, синові ослиці. Як я вже казав, на той час Божий народ був розчарований і зневірений. Вони були у вигнанні, і відбудова тривала довше, ніж очікували. Вони втомилися від поганих царів, від лідерів, які постійно їх підводили і відводили від Бога. Але Захарія приходить і каже, що їхній смуток обернеться на танець. Настане час, коли їхнє розчарування зміниться на радість. Настане час, коли їхнє нарікання обернеться на вигуки хвали. Чому? Тому що настає інший цар. Цей цар не зіпсований. Цей цар не злий. Цей цар не грішний. Ні, цей цар праведний. Цей цар добрий. Цей цар приносить спасіння. Він приходить, щоб врятувати людей, а не вводити їх в оману. Він не гордий, як ми читаємо. Навпаки, він покірний. Звідки ми знаємо, що він покірний? За його способом пересування. Він не прибуває на ламборджині або в лімузині, чи навіть на гелікоптері. Він входить на віслюку. Чому саме на віслюку? Я вигублю колісницю з Ефраїма і коня бойового з Єрусалима. Зламаний буде бойовий лук, і він озвучить мир народам. І влада його буде від моря і аж до моря, і від ріки аж до кінців землі. Віслюк – це свідомий вибір. Десятий вірш говорить, що замість бойового коня цей цар прийде на віслюку. У ті часи, коли цар в'їжджав на бойовому коні, це означало, що буде битва, що буде війна. Але в 10-му вірші сказано: більше не буде колісниць, більше не буде бойових коней, бойовий лук буде зламаний. Цей цар не приходить, приносячи війну, не прибуває на бойовому коні. Ні, цей цар приходить на віслюку, що було символом миру. І цей цар, як каже 10-й вірш, оголосить мир народам, і влада його сягатиме до кінців землі. Яке ж це слово надії для зневірених і розчарованих людей того часу? Я впевнений, що для декого з них це здавалося неймовірним. Вони знали історію. Це здебільшого був один поганий цар за іншим. Це була переважно війна і кровопролиття. Переважно це були сльози, а не радість. А тепер Захарія говорить про праведного і покірного царя, який іде з миром, щоб спасти людей. Захарія говорить про царя, який не підведе, царя, який не розчарує їх. Можливо, ви знаєте, як почувалися ізраїльтяни в ті часи. Коли ви озираєтеся на своє життя, ви бачите багато смути, багато розчарувань. Люди вас підводили, лідери вас підводили. Те, чого ви очікували, не відбувається, так само, як тоді повільно відбудовувався храм. Коли ви озираєтеся назад, ви бачите, що радості було небагато, натомість було набагато більше сліз, було багато невизначеності. Ви покладали свою віру на інше, думаючи, що це вас врятує. Ви думали, що певні стосунки можуть вас врятувати, але вони тільки розчарували. Ви думали, що гроші чи успіх можуть вас врятувати, але цього ніколи не вистачає. Ви думали, що спроби втекти допоможуть вам, але це лише погіршило ситуацію. Ви добре знаєте той зневірений стан, у якому перебував Ізраїль. І ви теж вигукували: «Хто прийде і врятує мене? Хто прийде і допоможе мені? Я втомився від колісниць і бойових коней. Я просто хочу миру». Тепер давайте перейдемо до Євангелія від Матвія, до 21-го розділу. Уявляю, що більшості з вас легше знайти цю книгу Біблії. Між 9-м розділом Захарії та 21-м розділом Матвія минуло близько 500 років. Це довгий час. Було багато чекання, але справжній цар ось-ось з'явиться. Ось, коли вони наближилися до Єрусалима і прийшли до Віфагії, до Оливної гори, тоді Ісус послав двох учнів і сказав їм: «Ідіть у село, що перед вами, і відразу знайдете прив'язану ослицю, і з нею молоде. Відв'яжіть їх і приведіть до мене. А якщо хтось скаже вам щось, скажіть: вони потрібні Господу, і він негайно відпустить їх». Ісус знову і знову говорив своїм учням, що їм потрібно йти до Єрусалима. Він багато разів після того пояснював їм, що повинно з ним там статися, але вони не розуміли повного значення всього, доки все не звершилося. У 1-му вірші сказано, що вони ще не в Єрусалимі. Вони у Віфагії, на Оливній горі, що приблизно за 1 або 2 кілометри від Єрусалима. Ця гора була заввишки близько 800 метрів. Тому Ісус і його учні могли дивитися згори і бачити храм звідти. Минулої неділі ввечері відбувся концерт Зімбабве. Це був неймовірний час. У першій пісні, яку вони співали, були такі слова. «На старт увага! Чи готові ви до Єрусалима?» Дивлячись того дня на місто з Оливної гори, Ісус був готовий. Він знав, що чекає його там унизу. Але, як ми бачимо в Євангеліях, учні не були готові до того, що мало статися в Єрусалимі. Вони навіть не уявляли, що принесе їм той тиждень. Але Ісус посилає двох з них у сусіднє село принести ослицю і молоде осля. Якщо хтось запитає, вони мають сказати «Господь», тобто тут Ісус називає себе Господом, потребує їх, і їм відпустить тварин. Це сталося, щоб сповнилося сказане через пророка. «Скажіть доньці Сіону, ось цар твій іде до тебе, лагідний і сидить на ослі, і на молодому осляті, синові Під'яремної». Матвій починає з цитати з Ісаї 62 розділу 11 вірша, де згадується дочка Сіону, що є ще одним способом назвати Єрусалим. А потім він цитує Захарію 9:9, яку ми читали раніше. «Ось твій цар іде до тебе, лагідний і праведний, іде на ослі». Ісус не просив ослицю і молоде осля тому, що він стомився і не міг більше йти. Ні, він просив їх, тому що ось-ось мав відкрито заявити, що він дійсно є царем юдеїв. Моя перша думка цього ранку така. Перше, Ісус виконав пророцтво. Коли Ісус каже учням «Ідіть, приведіть ослицю», Він оголошує сповнення пророцтва від Захарії та Ісаї. Ми вивчали це на біблійних заняттях у середу ввечері. Якщо повернутися до Старого Заповіту, видно, як Писання вказували на прихід Месії. Згадайте, після Воскресіння, в дорозі до Емаусу, Ісус проводив біблійний урок з двома учнями і, починаючи з Мойсея і всіх пророків, пояснював їм усе сказане у Писаннях про самого себе. Закон вказував на Ісуса. Пророки вказували на Ісуса. І Ісус входить в Єрусалим, кажучи, «Ось я тут». Для людей, які тоді знали Писання, для тих, хто знав Захарію, поява Ісуса на ослі була сильнішою, дивовижнішою, більш вражаючою, ніж якби він в'їхав на Ламборгіні, лімузині чи гелікоптері. Тому що це проголошення. Це означає, той праведний цар, про якого Захарія говорив 500 років тому, це я і я тут. Мені подобається дивитися професійний баскетбол, і останнім часом, коли хтось робить неймовірний прийом, зазвичай данк чи далекий кидок, гравець святкує, показуючи на свої груди і кажучи «Це я». Це спосіб сказати «Я той самий», «Я обраний», «Немає нікого іншого», «Це я». Ісусу не потрібно було кричати. Ісусу не потрібно було показувати на себе. Все, що Ісусу було потрібно зробити, це попросити учнів привезти йому ослицю. Це було проголошенням, що Ісус виконав усе пророцтво, яке було до нього. Ісус говорив, «Той праведний цар, який прийшов спасти людей і принести мир, це я». 6. Учні пішли і зробили так, як наказав їм Ісус. 7. Вони привели ослицю і молоде осля, поклали на них свої плащі, і він сів на них. Учні виконують наказ Ісуса, приводять тварин, і Ісус сідає на них. Іноді царі справді в'їжджали у свої міста на ослі, але лише у мирний час. осел був символом миру. Цілком можливо, що багато хто з людей у натовпі бачили чудеса Ісуса і очікували, що Він відновить Ізраїль у Його колишній славі. Згадайте, це час Римської імперії, і хоча Ізраїлю дозволялося функціонувати як окремі країни в межах імперії, деякі з натовпу, можливо, думали, що Ісус буде їхнім політичним месією, царем, який скине Римську імперію, царем, який зможе перемагати ворогів і вигравати війни, царем, який міг би дати їм політичну свободу. Але замість цього Ісус входить у місто на ослі, символі миру, наче кажучи: «Я не ваш політичний месія, я князь миру». Ісус прийшов не для політичної свободи, а для духовної свободи, щоб звільнити людей від гріха, в якому вони перебували в рабстві, і дати можливість пережити вічне життя через нього. Моя друга думка цього ранку – друге. Ісус задовольняє найглибші прагнення твого серця. Як люди, ми прагнемо миру. Найбільше, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо, ми прагнемо миру з Богом. Гріх не лише відділяє нас від Бога, але й у гріху немає миру. Гріх може приносити задоволення на мить, але жити в ньому – це страждання. Це не мир, це сповнено метушні, боротьби, тривоги, битв. Тепер просто уявіть серце, наповнене всім цим – гріхом, битвою, браком спокою, браком радості, ненавистю, заздрістю, усім цим брудом. І просто уявіть Ісуса, який сидить на ослі і хоче ввійти у ваше серце, хоче принести мир у хаос вашого життя, хоче звільнити вас від рабства гріха. Ісус прийшов у цей світ, щоб звільнити тебе від усього цього, від усього того, про що ми будемо думати цього тижня. Зрада Ісуса одним із Його учнів, неправдиві звинувачення проти Нього, засудження до смерті, наруга та плювання на Нього, побиття і, зрештою, розп'яття на хресті. Усе це Ісус витерпів, щоб звільнити тебе, щоб Він міг принести мир між тобою і Богом. І саме цього миру найбільше прагне наше серце. Іноді цього тижня нам хочеться одразу перейти до воскресіння, і, звичайно, ми святкуємо те, що Ісус воскрес. Але я вважаю, що варто зупинитись, уповільнити темп, почитати про шлях Ісуса до Христа. Бо я вірю, що коли ми бачимо глибину болю і страждань Ісуса, ми глибше розуміємо ту багату любов, яку Бог має до нас. Це не дешева благодать, це дорога благодать. Син Божий, який принизив себе, війшов у своє місто на ослі, зрештою став слухняним аж до смерті, навіть до смерті на хресті. Дивовижна любов, як це можливо, що ти, мій цар, помер би за мене? Дивовижна любов, я знаю, що це правда, і для мене радість вшанувати тебе. Більшість народу стелила свої одежі на дорозі, а інші різали гілки дерев і стелили їх на дорозі. А натовпи, що йшли перед ним і слідом за ним, вигукували: «Осанна синові Давидовому! Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє! Осанна на висоті!» Чому ми називаємо це вербною неділею? Тому що народ зрізав пальмові гілки з дерев і стелив їх на дорозі. З Євангелія від Івана ми знаємо, що це були саме пальмові гілки. Пальмові гілки зазвичай символізували доброту та перемогу. Знову ж таки, натовпи могли очікувати, що Ісус стане їх політичним месією. У будь-якому разі ця сцена неймовірна. Ви можете уявити, як Ісус в'їжджає на ослі крізь натовп, а люди співають хвалу. Спочатку вони кажуть: «Осанна синові Давидовому!» Слово «Осанна» спочатку було криком допомоги і означало «спаси». але на той час воно вже мало значення хвала. Тож вони проголошували хвалу синові Давидовому. Це також має велике значення, оскільки Давид був першим царем Ізраїлю, і Бог обіцяв Давидові царство через його нащадків. Натовп визнає, що Ісус – це обіцяний цар із роду Давида. Люди також вигукують: «Благословенний той, хто йде в ім'я Господнє», що є цитатою зі старозавітного пророцтва. Це пророцтво із 118-го псалма, яке також говорить про грядущого Месію. І знову, Ісус виконує всі пророцтва зі Старого Заповіту. Якщо ви читаєте цю історію в Євангелії від Луки, то побачите, що коли натовпи почали так вигукувати, це розгнівало фарисеїв. Вони вважали, що натовпи чинять богохульство, цитуючи цей псалом. Фарисеї думали, що люди говорять надто багато, тому сказали Ісусу: «Вкряни своїх учнів», але тоді Ісус відповів: «Кажу вам, коли вони замовкнуть, каміння закричить». Іншими словами, не було жодного способу зупинити те, що відбувалося. Не було жодної можливості перешкодити цим людям прославляти Бога, який став тілом. Це було незупинне. Натовп приймав свого царя. Люди вигукували «Осанна на висоті», що означає те саме, що й «Слава Богу на висоті». Вони поклонялися царю Ісусу. У решті Євангелія від Матвія ми бачимо деяких людей, які прийняли Ісуса як свого царя, а також тих, хто відкинув його як царя. Дехто поклонявся йому, а інші глузували з нього. Дозвольте спитати вас сьогодні вранці: чи прийняли ви Ісуса як царя? Немає жодного сумніву, що Ісус є царем царів і Господом господствуючих. Уся влада на небі і на землі дана йому. Але чи є він царем вашого життя? Чи є він царем вашого серця? Коли у вашому житті приходить час приймати важливе рішення, чи молитеся ви і просите, щоб його воля звершилася? Коли йдеться про те, як ви живете своє життя, чи слухаєтеся і слідуєте за ним? Чи просто робите те, що вам хочеться? Прийняти Ісуса як вчителя може бути легко. Не обов'язково бути християнином, щоб вважати Ісуса великим учителем. Інші релігії приймають деякі з учень Ісуса. Прийняти Ісуса як вчителя може бути легко, але зовсім інша справа – прийняти Ісуса як свого царя, попросити Його бути Господом вашого життя, підкоритися Йому і коритися Йому. І це могло б бути важко, якби Він був поганим царем. Але ми знаємо, що Він зовсім не є поганим царем. Він – добрий цар. Він – добрий пастир. Він веде нас до добрих місць. Він люблячий і милостивий. Він каже: «Прийдіть до мене, всі струджені й обтяжені, і я заспокою вас». Він каже: «Перебувайте в мені, і я перебуватиму у вас». Він – добрий пастир. Він – світло світу. Він – хліб життя. Він – добрий цар. Але чи прийняли ви його як царя свого життя? Чи співає ваше серце «Осанна на висоті»? І якщо ви прийняли його як царя, якщо він є Господом вашого життя, чи є якісь частини вашого життя прямо зараз, у яких ви намагаєтеся бути царем? Чи є ситуація або проблема у вашому житті, яку ви намагаєтеся контролювати? Замість того, щоб віддати це Богові. Хто головний? Натовпи в Матвія 21-му дають нам чудову картину того, як вони стелять свої гілки на землю, коли входить Ісус. чи є щось у вашому житті сьогодні, що вам потрібно покласти перед вашим царем? Чи є частини вашого серця, куди Ісусу потрібно увійти і зцілити? Що Ісус хоче очистити? Далі у 21 розділі Ісус входить до храму і очищає його. Храм став ринком замість дому молитви і поклоніння. Тому Ісус перекидає столи і виганяє тих, хто там купував і продавав. Храм став тим, чим ніколи не мав бути. Тому Ісус очистив його. Він викинув усе погане, щоб відновити його таким, яким він повинен бути. І він хоче зробити те саме в наших серцях, щоб ми стали більше схожими на нього і ходили його шляхами. Ось ваш цар. Поклоняйтеся вашому царю. Служіть вашому царю. Коли він увійшов у Єрусалим, усе місто стривожилося і казало: «Хто це?» А натовпи відповідали: «Це пророк Ісус із Назарета Галилейського». Ісус нарешті входить у Єрусалим, і виникла така метушня, такий шум поза містом, що Єрусалим стривожився, і вони запитують: «Хто це?» Це був не перший прихід Ісуса до Єрусалиму. Він вже багато разів бував там. Можливо, деякі люди там не знали, хто він, але я думаю, вони питають: «Хто це?» Наче хочуть сказати: «Що в цьому чоловікові такого особливого? Чому всі так захоплені?» І натовпи відповідають: «Це пророк Ісус із Назарета Галилейського». Цар прийшов, і за межами Єрусалиму його приймають як царя. Не царя насильства чи війни, а царя миру, який прийшов, щоб примирити Бога і людину. Але коли він входить у Єрусалим, ми знаємо, що зрештою його не зустрінуть із миром. Релігійні лідери почали шукати спосіб зупинити Ісуса і вбити його. Один із його власних учнів, Юда, зрадив його за гроші. Усі ці події призвели до його розп'яття на хресті. Але це не стало несподіванкою для Ісуса. Він говорив учням, що це трапиться. Він казав їм, що йому потрібно піти до Єрусалима. Але для натовпу і учнів це все одно було несподіванкою. Що трапилося з великим Месією, їхнім політичним царем? Тепер він був мертвий. Вони не розуміли, що Месія вибраний також буде стражденим слугою. Але, як віруючі, ми знаємо, що це не кінець історії. Останній пункт на сьогодні. Третє. Ісус і досі виконує пророцтва. Перший мій пункт був у тому, що Ісус виконав пророцтво зі Старого Заповіту, зокрема із Захарії 9 глави. Але і Ісус також виконає те, про що пророкує Новий Заповіт. Погляньте разом зі мною на видіння Івана в Об'явленні, розділ 19, вірші з 11 по 16. «І побачив я відкрите небо, і ось білий кінь, і той, хто сидить на ньому, називається вірний і правдивий, і праведно судить і воює. Очі його, як полум'я вогню, а на голові його багато діадем, і має він ім'я, написане, якого ніхто не знає, крім нього самого. Одяг його був окроплений кров'ю, і ім'я його – Слово Боже. І війська небесні, одягнені в чистий білий вісон, йшли за ним на білих конях. Із уст його виходить гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх жезлом залізним, і він топче чавило лютого гніву Бога Вседержителя. А на одежі і на стегні його написане ім'я «Цар царів і Господь господствуючих». Цього разу Ісус не їде на ослі. Він їде на білому коні, символі перемоги. Коли Христос повернеться, він прийде з владою на суд, і на його одежі та на стегні написано «Цар царів і Господь господствуючих». Ісус – смиренний цар, але не сплутайте, він також всемогутній цар. Він Альфа й Омега, початок і кінець. Бог вельми звеличив його і дарував йому ім'я вище за всяке ім'я. Він образ невидимого Бога, первісток усього творіння. Він існував раніше за все, і в ньому все тримається купи. І він – глава тіла, тобто церкви. Він – сяйво Божої слави і точний відбиток його сутності, і підтримує все всесвітнє словом сили своєї. Він – шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через нього. Він учора, і сьогодні, і навіки той самий. Він наріжний камінь. Порятунку немає ні в якому іншому імені. Він є воскресіння і життя. Хто вірує в нього, навіть якщо й помре, буде жити. Хто є цар слави? Ось Агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. Ось цар царів і Господь господствуючих. Осанна сину Давидовому. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Осанна на висоті. Він прийшов, і він повернеться знову, у силі, у славі. Ми будемо з ним на небесах. Більше не буде смерті, не буде хвороб, не буде розчарування. Він урятував нас від усього цього. Він примирив нас із Богом. Осел того дня виконав свою місію. Осел зробив свою справу. Але наступного разу це буде білий кінь перемоги. Запрошення. Я попрошу команду прославлення вийти вперед і провести нас у пісні відповіді на Боже Слово. І за мить у нас буде час запрошення. Це час, коли вас запрошують вийти вперед і вголос розповісти комусь, що Бог робить у вашому серці. Тому, якщо сьогодні вранці Бог працює з вами, ми хочемо вам допомогти. І цей час – можливість відповісти на те, до чого веде вас Святий Дух. Можливо, цього ранку ви усвідомили, що ще не прийняли Ісуса як царя свого життя. Якщо сьогодні вранці Бог спонукає вас відвернутися від ваших гріхів і довіритися Ісусу Христу як своєму Спасителю, я запрошую вас вийти вперед. Можливо, цього ранку ви зрозуміли, що є сфери вашого життя, де Ісус не є царем. Частини вашого життя, які Ісус хоче очистити, так само, як Він очистив храм того дня. Якщо Бог веде вас до покаяння, я з радістю помолюся з вами. Однак, як би Бог вас не вів, я буду тут попереду, щоб зустріти вас, коли ви підійдете. Давайте помолимося.